izay tandremana amin'ny fotoany tahaka izao. Dia tokony hampieritreritra lalina atsika, hampandinika tsara atsika, voalohany indrindra mandinika ny tenan'ny Kristy isika. Ny tenan'ny Kristy izay nanolotra ny aintsy, nanolotra ny rany mba hofaty eny, nanolotra ny ainy mba hividianana ny olombelona tamin'ny fahotana zay natao. Zany hoe milan'izay fividianana ny olombelona zay vo afaka miverina amin'Andriamanitra, satria nanota isika, nanota teo anatin'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra zay manambara ny vidina ny sazy nota dia tsy misy afa-tsy hoe fahafatesana no tambin'ny ota. Fa izany fahafatesana zany dia misy hevi ny anakiroa tamin'ny voalohany de fahafatesana araloha, satria nofo aman-dra Adama sy Eva, ary ny taranaky izay Adama sy Eva dia nofo aman-dra ihany koa tahaka atsika izao. Dia satria nanota Adama sy Eva tamin'ny fotoana izay nametrahana azy teo amin'ny sahelena, tsy namaiky ny zavatra napetraka Andriamanitra taminy, aza hihinananareo ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa ho faty tokoa ianareo. De nefa vao maika izay nihitsiny nataony nihinana, zany hoe tena nisedra n'ilay fahafatesana zay izy, aloha andramany zany fahafatesana zany. Kanefa Andriamanitra sy tsy misangisangy, tsy manao zavatra tsy anjoanjo, fa tena zavatra mipetrapetraka sy tsy maintsy tanteraka zay teneniny, dia maty Adama sy Eva. De fantatsika tsara fa rehefa nanota Adama sy Eva de mbola nisy hazo anankiray teo afovoany, sa hazo atao hoe fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Io fahalalana ny tsara sy ny ratsy io miaraka tamin'ny hazo anankiray atao hoe hazonaina. Ka ny hazonaina raha nihinana tamin'ny hazonaina izy dia nanana fiainana ho velona mandrakizay, koa satria izy efa nanota nandika ny didin'Andriamanitra nihinana ny fahalalana ny sarotra indratsy, dia nisakanan'Andriamanitra ny lalana makany amin'ny hazonaina, nasiana anjely mitazona sabatra mihebikeby, zany hoe manelakelaka mampitahotra mba tsy asa lin'ny olona mandeha makany amin'ny lalana makany amin'ny hazonaina. Dia mandrak'izao dia maty daholo ny taranaky Adama sy Eva isika ty fahafantaran'izany. Fa betsaka ny olona efa maty, betsaka ny olona mbola maty amin'izao fotoana izao, ary mbola hitohy izany. Izay zavatra rehetra dia lafi ny anankiray eo am'izay fahafatesana zay. Fa misy tenin'Andriamanitra iraiky io milaza fa ny fanahy izay manota no ho faty, ary tsy misy olona tsy nanota noho zany faty daholo. Zany hoe midika zany tsy hanana fiainana mandrak'izay intsony zay nanota, saingy zao ny programan'Andriamanitra amin'ny olombelona dia nataony handovany fanjakany ny olombelona. Zany hoe raha ho lasa zanak'Andriamanitra ny olombelona, nataony zanak'Andriamanitra, de zanak'Andriamanitra zany lasa fanahy zany manana fiainana mandrak'izay, de manana ny programana na planina Andriamanitra fandaharana drafika, misy fomba maro tenenany olona azy. Ka ao anatin'le drafitra hamerenana ny olona hahazo fiainana mandrak'izay ity pasika ity, satria misy dingana fito ao anatin'izay famonjenany olona zay ahafantarany fiainana mandrak'izay atongavany am'izay. Dia dingana voalohany ity pasika ity, zany hoe ny pasika manambarany nahafatesan'i Jesosy mba hividianana antsika tamin'ny fahotana zay nataontsika zany hoe mba hahazo indray manantena de hoe fiainana marak'izay koa dingana voalohany zany ty atretiky ty satria jesosy efa nahavita an'izay fividianana zay, zany hoe nanolotra ny ainy, nandafaka ny rany, dia ny ainy ny nofony de ambara amin'ny zavatra anankiray, ny rany ambara amin'ny zavatra anankiray, satria tamin'ny fotoana nanaovan'i Jesosy ny paska miaraka tamin'ny mpianany talohan'ny ikarana any an-danitra dia nanorina fomba fahatsiarovana an'izay paska zay izy. Fahatsiarovana anankiray a dia marika anankiray ny tena marina de mofo, mofo tsy misy masirasira, zany hoe tsy misy lalivay, mety hoe lalivay karbonetra zavatsafa mafotran'izany, zany hoe le fandrahoina le mofo tsy mipotsina ohatrany karbonetra. Ny anton'ny karbonetra de satria ny karbonetra na ny lalivay de mampibotsiny zay, fa ny antony iny dia manambara ny fahotana lay mofo misy masirasira misy lalivay. Ny olona manota dia mihebohebo zay le atao hoe botsaka, izy ndray no mirehareha mitivetaka mirazy hoe tena tsy mahalalananga zany ny firesakin'olo, le olona manao zavatra mety tsy ekeniny firahamonina fa izy ndray mirazany tsy mahalalananga ataoko tena mbola mahita, zany hoe tena mbola mieritreritra ny anao ratsy mafimafitry koa izy fanaovan-dratsy, mpanao ratsy zany a dia mieboeby ohatra zay, fa izay indrindra no anton'ilay fihinanana mofo tsy misy masirasira, satria rehefa vita zao paska izao dia misy midingana faharoa mandritry ny herinandro isika, fito andro isika, dia tsy mahazo mihinana zavatra nasiana lalivay, ohatra hoe tsy mahazo mihinana biscuit, tsy mahazo mihinana mofo dipaina, tsy mahazo mihinana gâteau mandritry ny herinandro, tsy mahazo mihinana satria ireo a misy lalivay. Fa tsy ireny akory ny tena hoe mamonjy atsika fa mampieritreritra atsika izy zavatra zay hoe mifady ny fanaovana ratsy rehetra isika mandritra zay herinandro zay, fa maninona moa ny herinandro de miady hevitra ataon'ny olona te anao an'izay de hoe fangamo herinandro ihany ny iainan'ny olona, tsy herinandro ihany ny iainan'ny olona fa isa fito ny anaovana an'ilay fihinanana mofo tsy misy lalivay, de ny isa fito isa an'andriamanitra manambara fahatanterahana, manambara fahafenoana, de andriamanitra zany manampy atsika amin'ny fitandremana an'iny fihinanana mofo tsy misy masirasira iny, fa mandresy isika ao anatin'izay fitoandro zay. Amen. Satria andriamanitra mijanysehatra amin'izay fotoana zay. Tsara tsy ivina de zao, tamin'ny fotoana voazana Israely avy any Egypta dia rehefa vita amin'ny paska ohatra zao ataotsika zao dia nasainy mihinana mofo tsy misy masirasira mandritry ny fito andro ny zanak' Israely, fa tao anatin'izay fitoandro zay any ka nisedra zavatra sarotra ngeza be dia be zanak' Israely, olona mandeha tongotra miaraka amin'ny zazam-behivavy miaraka amin'ny biby fiompy, fa nenjehin'ny egiptianina avy ao ariny egiptianina zay tandindon'ny ota, fa tsy nahatratra ny zanak' Israely mihitsy egiptianina satria andriamanitra nitsantsehatra miaro miaro te tena mijantsehatra zany andriamanitra amin'ny olona mitandrina ny reto sy zavatra ataotsika reto, fa tena miaro tanteraka am'izay fahavalo tsika rehetra izy miady amin'ny fahavalo. Amen. Mila aorina tsara ho an-tsaintsika izay ary ampioranina tsara ny finoana, fa izay no antony zao fankalazana ny paska izao sy ny dingana manaraka sy ho atao, ary tao anatin'izany fandalovan'ny zanak'Israely miala mihinana mofo tsy misy masirasira mandritra ny fito andro zany dia tao ny egiptianina velany antsika azy, fa rehefa tonga teo amin'ny ranomasina mena tamin'ny andro farany tamin'ny fihinana mofo tsy misy maserasika tamin'ny andro fahenina zany alohan'ny andro fahafito nosokafan'andriamanitra ny ranomasina re andriamanitra miditsantsehatra ahoana moa ny ahafahan'ny zanak'israely mandeha ao anaty ranomasina nefa izy olona mandeha tongotra mandeha zany atao hoe mitondra zazambehivavy sy biby siompy zany fa nysokafan'andriamanitra dia tany maina no teo de nandeha atao anaty tany maina zanak'israely satria andriamanitra miaraka aminy mandrakariva fa rehefa tafita ny ranomasina mena zanak'israely dia nasain'andriamanitra nakatona indray ny ranomasina de ny egiptianina nandeha nanaraka niditra atao anaty ranomasina na hoe anenjika ny zanak'israely fa nakatin'andriamanitra ny ranomasina maty tao daholo ny egiptianina zany hoe andriamanitra miditsantsehatra miaro antsika tena miady amin'ny fahavalotsika mandritra ny fotoana akalazana nrety fetireto amen mila takatra tsara zany mila miorina tsara am'izany finoana zany tsika fa tena miasa andriamanitra am'izay zavatra zay alohan'ny diratsika amin'ny mofo a dia misy zay zavatra nampianarin' jesosy koa tamin'ny fotoana nanaovany ny pasika miaraka tamin'ny fianany dia fifanasana tongotra zao ny natoko fahatelo amby folo zao ny natoko fahatelo amby folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito amby folo ary talohan'ny andro firavoravoan'ny pasika satria fantatr' jesosy fa tonga ny fotoana hialany am'izao tontolo zao ho any amin'nyray ary efa tiany azy zay am'izao tontolo zao izy de tia azy hatramin'ny farany ary raha mbola teo amin'ny fisakafoanana hariva ary Judas Iskariota zanaky Simona efa nomeny devoly saina raha teo mba hamadika azy sady fantatr' jesosy koa fa ny ray efa nanolotra ny zavatra rehetra eo an-tanany ary andriamanitra noho ny aviany sady andriamanitra koa no iverenany de nitsangana niala teo am-pihinanany izy ka nametraka ny lambany ary nakalamba famahoana ka nisikiny ka nisikinany ary rehefa vitany zany de nampidina rano tamin'ny tavy izy ka nanomboka nanasany tongotsy ny mpianatra sy namaoka azy tamin'ny lamba famahoana zay nisikinany de nakeo amin'ny Simona Petera izy ary hoy Petera tamin'ny tompoko ianao va lasan'ny tongotra Jesosy namalika nanao taminy hoe zay ataoko de tsy fantatrao ankehitriny fa ho fantatrao ihany raha atr' zay fa hoy Petera taminy sanatria raha lasan'ny tongotra ianao Jesosy namaly azy hoe raha tsy hosasaiko ianao de tsy manana anjara amiko de hoy Simona Petera taminy tompoko tsy ny tongotra ihany ary fa nitanako sy ny lohako koa fa hoy Jesosy taminy zay efa naro de tsy mila hosasana afa-tsy ny tongotra ihany fa efa madio avokoa ianareo ary ianareo de madio nefa tsy ianareo rehetra fa fantany ilay efa hamadika azy koa izany noho nilazany hoe tsy madio avokoa ianareo rehetra ary rehefa voasasany tongony de nandray ny lambany izy ka nipetraka indray de nanao taminy hoe fantatrareo va zay nataoko taminareo ianareo manao ahy hoe mpampianatra sy tompo ary marina ny filazanareo fa izany tokoa ko raha izaho tompo azy sy mpampianatra azy no manasa ny tongotrareo ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo araky zay nataoko taminareo lazaiko aminareo marina de marina tokoa ny andevitsy lehibe noho ny tompony na ny hiraka noho ny maniraka azy raha fantatrareo zany de sambatra ianareo raha manao zany Jesosy mihitsy no nampianatra an'izany mba ho fanehoana fanetetena fa Jesosy zay mpampianatra sy tompo ary mpamonjy de nanasany tongotry ny mpianatra ary dia nandidy izy hoe ianareo koa mba tokony hifanasa tongotra mba tokony hanana zay fanetiteny zay hita amin'izay dingana izay aloha isika ny lohany dia isika mitoiny Jehovah raha io ndreto zahay manatanteraka ny zavatra zay nandidihan' Jesosy mba hifampiseho faneritetena eny fiahinany hafa satria izany no fianarana nomenao ho anay ko dia aoka hanatanteraka izany amin'ny faneritretena tokoa zahay mba ho fitiavana sy zavatra maharitra amin'ny fiainanay eny no lesina ho azonay amin'izany fifanetsetena sy farasana tongotra zany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Raha izany misy dia misy tenin'Andriamanitra tsara ho vakitsika ireto milohan'ny hidirantsika any amin'ny mofo satria ny mofo rehefa avy eo dia hozaraina amintsika. Tenin'Andriamanitra zay tsara ho vakitsika ireto izany natoko fahaenina dia nyandininy roa amby telopolo ka hatramin'ny efapolo izany natoko fahaenina andininy roa amby telopolo ka hatramin'ny efapolo vaky zao aminaran' Jesosy de hoy Jesosy taminy lazaiko aminareo marina de marina tokoa tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo tany an-danitra fa ny raiky no manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao ary hoy ireo taminy tompo omeo anay mandrakarivo zany mofo zany hoy Jesosy taminy izaho ny mofonaina izay manatonay tsy mba honoana ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta ny fo fa efa nolazaiky taminareo fa nahita ihany ianareo nefa tsy mino zay rehetra homeniny raiko ahy no anatinay ary zay manatinay de tsy mba ho lavitry mihitsy fa tsy nidina avy tany an-danitra mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony zay naniraka ahy ary izaho misitrapony zay naniraka ahy de ny tsy hamelako hisy hovery zay rehetra nomeny ahy fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy fa izao ny sitrapony haiko de ny ahazo ny zay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana manrak'izay ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Amen. Tenin'Andriamanitra hafa zay asika jerena korikianina voalohany, korikianina voalohany toko fahafolo, korikianina voalohany toko fahafolo ny andininy enina ambi folo sy fito ambi folo, korikianina voalohany toko fahafolo andininy enina ambi folo sy fito ambi folo. Ny kapoaky ny fisarany zay isaorantsika tsy firaisana amin'ny rano kristy va izany, ny mofo zay vakitsika tsy firaisana amin'ny tenan'i kristy va izany, satria iray ihany ny mofo de tena iray ihany isika na de maro azy arenina, fa isika rehetra de samy mandray amin'izany mofo iray izany ihany. Tenin'Andriamanitra anankiray de izao,